Psalmo quindec quin, alla hor estro, por cordae instrumentoi, instruo de David. Auscultu, o Diu, mian pregion, cae ne casu vin de mia petego. Attentu min cae respondu al mi, mi gemas in mia malgioio, cae mi ploregas. Pro la criado de la malamico, pro la premado de la malbonulo, char ili preparas contra mi malizon, cae colere min malamas. Mia coro tremas en mi, cae terruroi de morto min attaques. Timo cae tremo venis sur min, cae consternego min covris, cae mi diris, ho, se mi havus flugiloin kiel Colombo, mi forflugus, cae mi ie eglogius. Malproximen mi forigius. Mi eglogius en deserto. Mi rapidus al refugiu, for de ventego cae fulmotondro. Periigu ho mia signoro, disigu ilian langon, char mi vidas rabadon cae malpazon en la urbo. Tage cae nocte ili circauas gian muroin, cae malbonfaroi estas interne de gi. Periigemo estas interne de gi, cae trompo cae falso ne forlasas gian straton. Ne malamico min ja insultas, mi tion tolerus. Ne mia malamanto tenas sin grande contra mi, mi casus min de li. Sed vi, quiu estas tia sama homo quil mi, mia amico, mia camarado, vi, cun quiu nicune intime parolades, irades en la domon de Dio en la homa maso. La morto ilin captu, ili iru vivai en Sheolon. Char malbonagado estas en iliae logeioi, en ilia meso. Mi vocas al Diu, cae la eternulo min savos. Vespere, cae matene, cae tag mese, mi plendas cae gemas, cae li auscultas mian vocion. Li liberigis pace mian animon de attacco contra mi, ciam ili granda nombre estis contra mi. Dio auscultos, cae li humiligos ilin. La vivanto de eterne, char ili ne changicias, cae ili ne timas Dion. Li metes sian manon sur siaen amicoin, li rompes sian interligon. Pli glata ol butero estas lia buscio, sed milito estas en lia coro. Liai vortoi estas pli delicatai ol oleo, sed ili estas nudigitai glavoi. Metu vian chargion sur la eternulon, cae li vin subtenus. Neniam li lasos fali piulon. Vi, ho Dio, malsuprenigos ilin en la fosson de Pereo. La homoi de sango cae falsud ne attingos la duonon di siae tagoi, sed mi fidas vin.